balansa.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Opet moram ja da objašnjavam šta je stvarno bilo. Zvaničnu verziju znate, a evo šta kažu moji izvori kako je bilo na predavanju Tonija Blaira. Ekskluzivno. Šta ste videli, a šta se zaista događalo? Kako je protekla njegova kratka, ali upečatljiva poseta? Marketinški blitzkrieg. Tony Blair, ponovo u gradu svoje mladosti, u kome nije baš služio vojsku, jeo napolitanke i pio pivo, ali kao da jeste. Eh te zajedničke uspomene. Da vam kažem, oni manevri ljudstva i vozila oko kluba privrednika na maglom obavijenom Dedinju, sve je to bilo maska. Oni za koje mislite da su bili tamo, nisu bili. Uhvatila ih kamera, pa šta? Kažem vam, nisu to bili oni. Bili su glumci dvojnici. Ona lepa žena sa tek ovlaš prelomljenim plavim loknama, ama nije bila ministarka Zorana, nego dublerka. I onaj malo ljut i umoran čovek. Nije bio ministar Vujović. I to je bio glumac. Njihov zadatak bio je da odvuku pažnju javnosti sa pravog mesta zbivanja. I uspeli su. Pravo mesto zbivanja bilo je par stotina metara niže kod zgrade generalštaba. Po glupom običaju, kaže se, srušene zgrade generalštaba. Mada ne znam zašto. Ne moramo baš svaki put ulaziti u nepotrebne detalje iz prošlosti. Susret je bio dogovoren konspirativno. Vladi je javljeno kriptovanom poštom. Pošaljite čoveka kod onog krša u Nemanjinoj. Čovek je poslat. Na rečenom mestu pronašao je mesingan u čauru. U čauri papirić. Na papiriću poruka. Jedan dan života da ostane meni i njega bih dušo poklonio tebi. U potpisu Call for Tony. Pozovite Tonija i broj telefona. Kurir iz vlade bio je malo zbunjen prvim delom poruke, a i drugim. Gle, ovi bacali reklame iz... Htede da kaže bombardera, ispravi se, iz aviona. Svoju misao podelio je sa nadležnima. Nadležni rekli, daj bre to ovamo. Šifrant dešifrovao. Šta kaže? Kaže da dođu. Obavestili koga treba. On, duboko uzdahnuo, skinuo naočari, protrljao umorne oči i rekao, o, falim te Bože, da i meni neko pomogne. Truba označila pokret. Svi ministri dobili depeše. Predavanje pod vedrim nebom. Obucite se slojevito. Tony Blair ih je već čekao na dogovorenom mestu. Jedva su ga prepoznali. Vitka figura u beloj odori. Šta je ovo? Galabija? prošaputa neko iz grupe zaprepašćen. Premijer ga preseče pogledom, ali Toni se nasmeši. Za moj izgled pobrinuo se sponzor sa istoka, kao što znate. Tako je, dosetiše se vladini ljudi. Nego, ladies and gentlemen, pređimo na stvar i pogledajmo. Šta vama treba? Šta vama zapravo treba? Premijer na to retoričko pitanje samo što ne zakuka. Seti se Železare, seti se svega, dlanom zaustavi krik. Toni ga pogleda s razumevanjem. Take it easy, iskuliraj. Emocije se primiriše, a Toni Blair nastavi započetu misao. Vama, gospodo moja, treba fokus. Izaberite problem i rešite ga. Jedan problem, ne sto. Jedan problem, jedno rešenje. Mudro je zborio Toni Blair. Svaka u kamen da se ukleše. Premijeru opet zaigra premijerski nerv. Priča Aleksandar, ali nema kome. Razapeli se na sto strana. U sve bi da se mešaju ministri. Ja im govorim, stani malo Ibar vodo. Toni se nasmeši krajičkom usana. Zna Toni šta je muka. Evo primera, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Da vas pita vaš Toni nešto. Šta će vam ovo ruglo u centru grada aman zaman? Da li neko može da mi objasni? Među okupljenima pred generalštabom oseti se lako komešanje. Šta reći? Premijer opet uzdahnu. Opet moram ja. Listen, Toni, poče odvažno. Toni ga zaustavi blagim pokretom ruke. Friends, Serbians, countrymen, maknite taj krš, por favor, pa da vidimo šta ćemo dalje kad dođem sledeći put. Hajd polako, i u zdravlje. I rastanak je bio efektan, baš kao i čas susreta. Dok je limuzina s Tonijem Blairom napuštala tajnu lokaciju, tada tajnu, iznad slojevito devenih ministara pojavio se dron. Dron sa Tonijevim inicijalima, iz koga su leteli ljupki flajeri. Na flajerima je pisalo: a kad srce stane, na njemu nek piše: žalim što se nismo voleli još više. Da, i dobrodošli u zemlju čuda.
Me late one day. She was always so
Čuli ste uvod, a sada sledi razrada, vesti iz zemlje čuda. I u vesti će prvi da uđe Tony Blair. Čemu je podučavao ministre u vladi Srbije onog tihog dedinskog jutra? I gde baš on, i zašto, i kako? Ili, kako kaže Humphrey Bogart, od svih barova na svetu ti si morala da uđeš baš u moj. Objašnjava Zorana Mihajlović.
Ja ne mislim da je loše razgovarati sa svima, niti Srbija stalno i večno treba da ima neprijatelje ili treba da ima prijatelje. Mnogi su pozivali na bombardovanje Srbije i niko nije govorio da je to lepo i da je to dobro. I niko se nije izvinjavao i niko nije pravio predstavu oko toga.
Pa nije predstava, nego legitimno pitanje gde baš on. Imamo predistoriju, nije idealna baš za zajedničke poduhvate. I ono najzanimljivije, kome se moglo učiniti da je to dobra ideja? Angažovati njega, od svih eksperata koji su mogli da ušetaju naš bar. Ljiljana Smajlović za Novosti dana.
Bolju reputaciju u Evropi ima Aleksandar Vučić nego Tony Blair. Ima takav politički bagaž da je on toliko ovde omražen, da on toliko vređa. I mislim da kad bi Tony Blair sutra izmislio lek protiv raka, verovatno bi mu ljudi teško oprostili. Ja ne razumem na koji način se isplati njegov angažman kogod da ga je plaćao.
A stvarno, ko je platio Blairov angažman? Ima indicija da gost nema običaj da u posete odlazi gratis. Posao je takav. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Može da bude poklon, ugovor o donaciji. Sad, ko je zaključio ugovor o donaciji, to je nešto što bi vlada trebalo da odgovori.
Za svaki slučaj vladi je postavljeno i drugo pitanje. Da nije slučajno Blair plaćen iz budžeta, eventualno, samo pitamo, odgovara Zorana Mihajlović.
Ja sam potpuno sigurna da nije, zato što je ovo zaista bio jedan razgovor uz kafu. Razgovor uz kafu se ne naplaćuju.
Ne naplaćuju se razgovori uz kafu, nego kafa može da košta. Ali dobro, na predavanju beleže pedantni izveštači, nisu bili prisutni svi ministri. Kao što i sa sednica vlade umeju da uteknu. Neki. Premijer vodi evidenciju i javlja narodu. Je li on to razredni starešina? Pita divlji Branko Ružić. Naprednjacima odgovaraju, ali stoji pitanje. Ako jeste, mislim se ja, šta im dođemo mi? Roditelji valjda. Kuku. Izdvajam vrh i dno tabele dolazaka na sednice vlade.
Najčešće su bili prisutni u procentima Vučić i Lončar. Dačić bi mogao malo češće da dolazi na sednice vlade.
Na roditeljskom sastanku uvek imate neku majku koja brani sina sa izostancima. Evo ja ću da budem to za Dačića. Razredni, slušajte. Iz aviona ne izlazi. Kući dolazi samo po preobuku. Nemojte, razredni, ministar je spoljnih poslova i dobar je kao dobar dan. Ali razredni je strog, prvo prema sebi, onda i prema drugima. Uvek vodi najmanje dve bitke. Jedna je za reforme, druga s protivnicima. druga muti vodu i kad stvari idu dobro, kao sad. Svet nas poštuje, dinar se pridigao, a i evru dajemo veštačko disanje. I opet, kao da nešto fali.
Niko ne govori da je kurs danas najpovoljniji za srpski dinar od početka godine, kao što su nam na glavu stavljali koliko puta dostizu istorijski maksimum. Gotovo nam isti kurs kao pre dve godine. I verujte da bi bio isti da juče Narodna banka nije branila evro kupovinom 60 miliona evra. Kupili smo Jorgovan, kako se ne vram, juče 60 miliona evra. I danas kupujemo, da bismo zadržali evro.
U stvarima treba videti lepo, ne samo crno. Aleksandar Vulin to ume, vidi. Ne znam da li je miljenik razrednog, ali ima sve adute da to bude. U moru nevernih toma kojima je natopljena zemlja čuda, on je melem na ranu. Eh, da su mi svi kao ti. Vulin u poseti udruženju penzionera u Subotici.
Kao što vidite, MMF je priznao da Srbiji stvari idu na bolje. Možda je dobro da se navikavamo da dobre vesti. Evo danas, da je dinar najjači ove godine, da je počeo značajno da jača, mi smo mogli da uđemo u inflaciju. Da ne smanjimo penzije, ali da inflacijom smanjimo penzije, pa to nismo uradili. Ono što dobijete vredi tačno koliko dobijete, vredi i nešto više. Kao što vidite, brine ova vlada penzionerima, ja im se naravno zahvaljujem na razumevanju. Bez njih ovo ne bilo moguće.
Gde je razumevanje, tu je i lepa ministarska reč. Trebaće, bojim se, i više od toga kada se podigne korito. To vam je otprilike prikaz restruktuiranja. Diže se korito, samo što se ispod njega ne krije lepa pepeljuga, nego propale firme. Godinama na veštačkom održavanju života, sada će ili da prodišu ili da skončaju, kada se iskopča ono famozno dugme. Zašto tako mora biti, još jednom ministar Dušan Vujović.
Ne možemo mi da nastavimo da imamo preduzeća u restrukturiranju na koja se troše između 600 i 800 miliona evra i da se pravimo kao da se ništa nije dogodilo. To vam je skoro isto koliko trošimo na kamate za dug i to vam povećava dug. Znači, mi moramo da rešimo strukturne probleme, onda ćemo sigurno imati i ekonomski rast i poboljšanje.
Ali najgori deo je čekanje. Čekaju desetine firmi, čeka i Porečje iz Vučja. Firma poluživa sa šansom da možda preživi. Ne zna se to unapred. Proizvodne linije su očuvane, kažu, i čekaju novog vlasnika. Voćnjaci čitavi na 350 hektara, ali godinama bez nege, pa je roda sve manje. Tipično. Kritičan moment kada se otvori pitanje ima li života posle rastanka od državnih prsa.
Mi kasnimo, kao i obično, u nedostatku materijalnih sredstava. Firma ništa nije radila povodom rezidbe, đubrenja, oranja.
Trenutno smo na minimalcu, 22.000 primamo. Trebalo bi, znači, da dođe neko da nas kupi.
Strateški partner koji će da preduzme firmu i da nastavimo da radimo.
Teško je svuda, na jugu tradicionalno najteže. U izlazima prodavnica u Vranju pojavili su se natpisi prodaja u sindikalne potvrde. Nisu polutke, samo podsjeća na njih. Zaposleni uzimaju potvrde u firmi, oni koji rade, a preko njih nabavljaju hleb, mleko, jaja. Ne za džabe, nego na rate. Plaćanje, kažu, u narednih 5 meseci podeljeno na 10 rata. Jedan kupac za televiziju Vranje.
Mislim da je dobro, pošto eto, malo se odloži to plaćanje, ljudi nemaju para. Mislim da je dobro, malo da isto je kad platiš u gotovo.
Da, na kraju je uvek isto, ali šta kad ne može drugačije? Jedino rešenje i za kupci i za prodavce, jer prodaja na odloženo raste iz godine u godinu, a promet robe pada. Čak i promet hrane. Otmeno bi se reklo slika vremena. Dragan Jović, direktor 7. juli trgovine.
Imali smo prošle godine i pretprošle 15 firmi, ali on su već od danas imao negdje preko 30 firmi što u Vranju, što u Bujanovcu na prodaji, to je kupovini preko sindikalnih potvrda. Pre svega hleb, mleko, jaja, sir, ulje.
I još nekoliko poteza kičicom kojima će južni pejzaž postati još bliži. Tamo daleko gde se hrana kupuje na sindikalnu potvrdu. Pa i nije tako daleko. Gde daleko? Ivana Mladenović, ekonomista.
Dosta privrednih kolektiva ne radi ili radi ad hoc od slučaja do slučaja. I upravo je to osnovni razlog zbog čega smo došli u tu situaciju da osnovne životne namirnice, hleb, mleko, meso i druge potrepštine za kuću kupujemo na 2 ili na 3 mjeseca. Osnovni razlog siromaštvo ovdje na jugu.
Jesmo siromašni, ali se batrgamo da radimo, da zaradimo. Turizam je, kažu, velika šansa. Završen je 37. sajam, prošao odlično. Višestruko rekordan po rečima Rasima Ljajića, koji se nije džaba radovao prošle nedelje što je sajam otvorio premijer. Premijer mu je bio taličan. A ministar i dalje začaran brojevima, kao što smo čuli prošle i pretprošle nedelje. I titula bi mogla da mu se dopuni. Ministar trgovine, turizma, telekomunikacije i numerologije.
Vidjeli ste 69.508 posjetilica, dakle skoro 70.000 ljudi, što je za 12% više nego prošle godine. 750 predstavnika medija izvještavalo sa ovog sajma, što je također svojevrstan rekord. Broj izlagača 1.103, 7% više nego tokom prošlogodišnjeg. Imamo razloga da budemo jako zadovoljni.
Zadovoljnoj glavi turističke porodice pridružuje se Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije. Sajam je bio famozan, a posebno se ističe saradnja sa lokalnim turističkim organizacijama. Koje su, obratite pažnju, pristale da nešto urade i za vikend, u sred sajma. O, Bogo moj!
Oni su se maksimalno dobro pripremili, iako je došao dosta kasno, spremno su prihvatili naš predlog da subota i nedelja budu gastronomski dani i oni su to učinili i to je obezbedilo dodatni sadržaj koji je privukao broj posetilaca. Znate, hrani niko ne može da odoli i upravo to je bilo značajno za sve nas.
Ali ima još dobrih vesti, ima još Rasima Ljajića. Brojeva da, ali u skromnijem obimu. Tema, unapređenje ekonomskih odnosa između Turske i Srbije. Kreću se uzlaznom putanjom i u naredne 2 godine planirano je da vrednost robne razmene dostigne najmanje 1.000.000.000 evra. 1.000.000.000, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije. Koliko ćemo Sulejmana moći da nabavimo i hahaj.
Ja i dalje tvrdim da su turske serije i srpski turisti više doprinijeli poboljšanju klime u odnosima između dve zemlje nego svi drugi zajedno. Dakle, 183.000 srpskih turista prošle godine i svako veče turske serije na svim kanalima su u velikoj meri smanjile stereotipe koji su u istorijskom smislu postojali i na jednoj i na drugoj strani.
Lepo govori Rasim Ljajić, nadahnuto Vulin, ali ima jedan najbolji. Nije onaj na koga mislite. Najbolji politički govor ove nedelje održao je Aleksandar Popović, prvi potpredsjednik DSS-a, najbolji bez konkurencije, na Skupštini omladine Demokratske stranke Srbije. Postoji tu i jedno ali o njemu ćemo posle.
Čuvajte se lažljivaca. Čuvajte se ljudi koji u svom životu osim politike nemaju ništa drugo. Čuvajte se prevrtača. Čuvajte se ljudi koji nemaju uverenja. Jer oni koji nemaju uverenja sutra spremni da izdaju i vas i svoju zemlju. Čuvajte se političkih papagaja. Mislite uvek samo jedino i isključivo svojom glavom. Ne Sandinom, ne Andrinom, ponajmanje mojom, samo jedino i isključivo svojom.
Čuli ste i sami, nema greške u ovom govoru. Svako slovo je na mestu. Ja imam samo jedno pitanje. A zašto se ovih principa ne drži ni jedna stranka u svom životu? Zašto? Kad već znaju kako treba. Iz toga se rađa i sledeći problem. Šta biva kad znaš kako treba, a ne radiš tako? Biva katastrofa. Pouka iz života. Sa druge sednice Saveta Jablaničkog okruga, na kojoj se analiziralo stanje vodotokova u ovom kraju. Božidar Stojiljković, načelnik okruga.
Ja bih želeo samo da uputim jedan apel mestima u kojima naši sugrađani više nisu spremni da očiste kanale ni ispred svojih kuća, a kamoli bilo koji odvodni kanal od svojih njiva, i da to što je nekad nešto postojalo i što je funkcionisalo, danas nažalost ne funkcioniše. I to predstavlja jednu vrstu ugroženosti od poplava i mislim da mnogo tome sami sebi doprinosimo.
Osećati sami valjalo bi nešto lepo za kraj da ublaži gorčinu. Zdravica, na primer, politička i slavska. Velimir Ilić na proslavi krsne stranačke slave Sveti Simeon Mirotočivi.
Da pošaljemo jednu zajedničku poruku danas slavu Nove Srbije, da shvatimo da ovom narodu treba sad pomoći više nego ikada, jer mnogo imamo problema, a mnogo imamo i onih koji ne žele baš dobro Srbije. Ali mi ako smo složni i jedinstveni, onda ćemo uspeti u svemu tome.
Uspećemo naročito ako se i omladina pridruži i povuče napred. Tu je budućnost. I državna i slavska. PR omladine Nove Srbije Čačka dočekuje goste na slavi.
U ime nove omladine Nove Srbije želim svim prisutnim da poželim dobrodošlicu, eto i da im zahvalim na prisustvu i nadam se da će i narednih godina biti ovako lepo kao što je sada.
Da bude lepo, uz drugarski pozdrav, svaki omladinac u nekoj stranci i Bog ih veselio. Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom i Luđinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji. Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na festu 4. marta.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista Nova zvezda Sergej Dagadin, violina, laureat takmičenja Čajkovski.
Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Mozaik vremena.
6. mart 1993. Matija Bećković.
Već tri godine u Srbiji traje sprdnja s parlamentarizmom, demokratskim formama i institucijama, izborima i referendumima, ustavima i zakonima.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Administracija u zemlji čuda, a to je naša današnja tema, liči na začaranu šumu. U nju može da uđe svako, ali niko ne izlazi čitav, niko isti. Svako bogatiji za iskustvo koje nikada neće zaboraviti. Potvrda o prebivalištu, prijava radnika, izvod iz katastra, građevinska dozvola, to su reči od kojih se diže kosa na glavi. Od kojih se osedi za jednu noć. Magične sile koje gutaju sve pred sobom. Svi carevići na vlasti govorili su da će poseći tu šumu. Kretali u pohode i nadevali im zvučna imena. Giljotina propisa, jednošalterski sistem. Možda jednom pohodi uspe. Do tada čarobna birokratska šuma spokojno njiše grane. Šuma peva, šuma blista. Ima mnogo politički korektnih načina kojima bi se mogla imenovati ta džungla u birokratskoj sferi. Nijedan, međutim, ne može da se približi deskriptivnim moćima Velimira Ilića. Samo jedna reč. Nenormalno. Oktobar 2013.
Ja se sjećam odlično firme koja je dobila da radi prokop u Beogradu. I kad je došlo da mora da se uplati na kasu grada 300 evra po kvadratu, pitali su zašto. Oni su im rekli za infrastrukturu. A oni su rekli sve postoji. Zašto vam mi sad to sve ponovo plaćamo? A oni kažu takav je zakon, vi ste u prvoj zoni, ne možete da gradite dok sve to ponovo ne uplati. I oni su rekli, ljudi, vi niste normalni, otišli su iz Srbije. I svi su nam rekli da nismo normalni.
Rekli su možda ne baš tim rečima, ali shvatili smo. Ali mi hoćemo da budemo normalni, odgovorili smo. I svi su potvrdili da hoćemo, svaka politička garnitura ponaosob. Da imamo uređenu upravu, efikasnu, brzu, cakum pakum. Nema čoveka koji bi mogao da prebroji sve istorijske bitke protiv administrativne čume koje su se vodile na tlu zemlje čuda. Nema političke ekipe koja nije rekla, a sad je kraj. Možda je sada, baš sad. Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ovih dana u poseti Zaječaru.
Ja počinjem obilazak između ostalog lokalnih samouprava i opština da vidimo kako će od 1. marta da se primenjuje zakon. Zakon mora da se primenjuje, objedinjena procedura, odnosno na jednom mestu da svi zainteresovani budući investitori dobiju svoje dozvole za manje od mesec dana. Ono kako sam ja informisana, to je da su Zaječar i Bor dve opštine koje već to primenjuju i od 1. marta to će morati svi da rade.
Da li je reč o dozvolama za gradnju, investiciji ili dnevno funkcionisanje firmi, tek sve je to zajedno put kroz birokratsko šipražje, uvek bio. Legenda kaže da je seča propisa započeta ili zakazana 2009. Početni udarac je 3. decembra te godine izveo ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. Spektakularno. Vlada Srbije odlučila je da stavi van snage 208 podzakonskih akata i tako je počelo.
Ima puno stvari koje treba da uradi Poreska uprava i tu očekujemo najveće otpore, s obzirom da Poreska uprava u ovom trenutku ubedljivo ima najkomplikovaniju papirologiju koja je van svih evropskih standarda. Pitajte se zašto će biti otpora. Zato što neki ljudi gube posao, a neki gube i novac.
Prvobitni plan bio je da taj obračun sa birokratijom potraje godinu dana, da se izgiljotinira šta treba, pa hitro u bolju budućnost. I građani su pozvani da doprinesu, da kažu šta ih muči preko specijalnih formulara. I šta su tražili? Ništa naročito, skroman je naš građanin, isto i mali preduzetnik. Da se pojednostavi dobijanje dozvola za gradnju i za otvaranje firme, eto, samo to. Govori Jasmin Šečić, pomoćnik gradonačelnika Subotice. Oktobar 2009.
Otvaranje i zatvaranje firmi, odjavljivanje i prijavljivanje radnika, gde su primjera radi procedure takve da čovek mora da prikupi 43 dokumenta da bi prijavio radnika, što je krajnje neprimereno.
Nije država ostala gluva na te vapaje. Naprotiv, smislila je nešto još bolje. 15. maja sledeće godine, 2010. stiže radosna vest. Poslodavci će od ponedeljka moći da prijave radnika na jednom šalteru RFZO umesto na dosadašnja tri. Taj sistem će privredi svake godine uštedeti 14,8 miliona evra, neko je precizno izračunao. Na braniku giljotine, može li se tako reći, Mlađan Dinkić.
Ono što mi predlažemo poslodavcima jeste da urade ovo, da pocepaju ove prijave i da elektronski prijavljuju radnike da se potpuno liše tona papira. Dakle, ne da idemo na jednošalterski sistem, već ukidamo šaltere.
Nego šta, vizionarski još 2010. bez šaltera, ja kako. Ali društvo je, rekla bih, bilo nedoraslo Dinkićevim hrabrim idejama. Tek putnici kroz administrativno bespuće nastavili su da ropću. Preporuke za pojednostavljenje propisa koje je usvojila vlada Srbije nisu sprovedene, iako je za to istekao rok. Na terenu ko se kako snađe. Goran Ješić, Inđija, proleće 2010.
Preko dve godine čekamo saglasnost Direkcije za puteve za jednu ozbiljnu kapitalnu investiciju. Na kraju smo to uradili bez saglasnosti, što znači smo teoretski kršili zakon, ali mi nismo smeli dozvoliti da izgubimo jednog ozbiljnog investitora.
ko može, hvata prečice i kosi preko administrativne livade ili se pak prepušta struji. I dalje smo u 2010. što uopšte nije bitno za priču. Ni vreme, ni mesto, ni ime. Tkanje isto, a birokratske petlje neiscrpne. Predstavnik firme Veran.
Podnesete zahtev javnom preduzeću ili konkretno recimo katastru, čekate godinu dana, oni ne odgovore, onda imate pravo naravno po zakonu da ih tužite za ćutanje administracije, pa onda opet čekate dalje odgovor.
Katastar, magična reč u zemlji čuda, čekanje po sestrima. Čekate, ali bez garancije da će nešto stići. Odgovor, rešenje, objašnjenje, šta god da treba da stigne od čudovišta iz birokratske močvare. Sačekajte pa priložite. U dva primjerka moliću lepo. Naravno da ne kažu moliću lepo, ja to zbog lepote priče. Sledi žalba iz udruženja vlasnika računovodstvenih agencija 2011. godina, kažem onako.
Sve što predam ja kao preduzetnik nekom organu, taj organ više ne može da traži od mene. A sada svi traže. Mi predamo plate radnika, bez obzira što smo u poreskoj upravi dali sve te plate da smo isplatili, moramo da dostavimo fotokopije.
Zašto? Ne znamo mi, ali država sigurno zna zašto traži fotokopije i takve stvari. Dok na drugoj strani ministri cepaju artije i kidaju nam administrativne lance. Oni u kosmosu, preduzetnici u gvozdenom zagrljaju administracije. Dve godine kasnije, tako reći isto, leto 2013. Baš čekamo dolazak stranih investitora kao ključni faktor u ekonomskom oporavku Srbije. Maja Piščević, Američka privredna komora. Ima li na tom planu nekih problema?
Vrlo često različite institucije imaju različite nivoje ovlašćenja koje se često i preklapaju. Pa je, kad ste završili na jedno mesto, to ne znači da ste završili na drugom mestu, iako je to isti papir koji treba da se pokaže na jednom i na drugom i na trećem mestu ili da se dobije.
To je, da prostite, glupo. Još jedna od kultnih reči u zemlji čuda. Može i besmisleno, ako hoćete da zvuči lepše. Besmislene fotokopije, izvodi, podnesci, besmislena pravila divlje uprave. Ono što ste upravo čuli, bilo je 2013. Ovo što sledi, 2011. Rekla sam, hronologija nema veze.
Moja firma ima 50 maloprodajnih objekata tipa kiosk. Obaveza moje firme bila da obezbedim 50 poslovođa koji će prisustvovati zatvaranju svakog dana svake radnje, što je praktično nemoguće, neizvodljivo, neracionalno, necelishodno.
I šta se još dešava u jesen 2011. Da kažemo ništa. Srbija gotovo bez pomaka u sprovođenju regulatornih reformi, upozoravaju iz NALED-a. Od 340 preporuka za lakše poslovanje petina nije usvojena, a njihovom primjenom, opet je neko izračunao, uštedelo bi se sada oko 36 miliona evra. Po uslovima poslovanja Srbija je na 93. mestu od 134 zemlje. Preduzeće srednje veličine u Srbiji godišnje potroši 35 radnih dana samo na administrativne procedure. Znači ništa od onog cepanja artija. Vladan Atanasijević iz kompanije Seko, 2011.
Ukoliko učestvujemo na raznoraznim tenderima, svako malo vadimo određenu dokumentaciju. Pa ne znam, potvrda da li je firma kažnjena, potvrda da li dugujemo neki porez i tako dalje. Kolega je potrošio čitavo prepodne, bi pribavio dva papira sa kojima mi možemo tek onda da podnesemo našu ponudu.
I opet je država čula vapaje SŽDU, svih žrtava državne uprave. Imala je i odgovor na enigmu. Zašto ne uspeva cveće administrativne reforme koje s ljubavlju zasadila? U svakoj sezoni, bar jednom. U proleće 2012. sve to objašnjava potpredsednica vlade Verica Kalanović.
one stvari koje su urađene u prethodnom periodu, a to jeste tih 196 preporuka i jeste tih 121 milion ušteda zbog ukidanja tih 196 preporuka, se na neki način ne osjeća u privredi zbog toga što još uvijek imamo jedan vrlo čvrst birokratski aparat koji se bori protiv unapređenja i sopstvenog ukidanja. Birokratija je u svim zemljama vrlo čvrst aparat. Znate, kad zadrete u interese i radna mesta nekih ljudi, oni se grčevito bore da to ostane. Naša borba mora da bude istrajna, da bude energičnija i ja se nadam da ćemo kao i druge zemlje odneti pobedu.
Odnećemo pobedu, opet. A put do pobede biće popločan novim idejama. Aleksandar Vučić najavljuje ideju o osnivanju kancelarije za brzi odgovor, koja bi trebalo da skrati vreme dobijanja građevinskih dozvola na 60 do 90 dana. Isto proleće 2012.
Mi smo dugo vremena radili na ovom projektu i na ovoj originalnoj ideji koju je Srpska napredna stranka iznala u javnost. U Srbiji i Beogradu imamo veliki problem bujanja partijske birokratije, a nemogućnost dobijanja dozvola u razumnom roku postalo je notorna činjenica. Šta je plan i kako smo zamislili tu kancelariju? Mi preuzimamo brigu o svačijoj želji da investira. Imamo ljude koji će od početka do kraja, kada se čovjek pojavi na šalteru kancelarije za brzi odgovor, da provedu kroz ceo postupak.
Ranijih godina, pre te 2012. istina nije bilo kancelarije, ali je bilo vodanja investitora za ruku. Bar u zamisli, rekao bi čovjek, gle isto. Čuli smo prošle nedelje zapis iz daleke, a tako bliske 2008. godine, pa da se podsjetimo. Vesna Perić, direktorka SIEP-a.
Mi svakog investitora koji za to izrazi želju bukvalno vodimo za ruku od ministarstva do lokalne samouprave preko različitih šaltera, dakle da mu olakšamo.
Nisu prošle ni 2,5 godine od najave kancelarije za brze odgovore, kada je to i nje. Pupoljak se razvije u cvet, a vredne pčele poletele su da sa okolnih livada donesu med, političkim jezikom da kažem, da prenesu iskustva drugih. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali boravio je nedavno u gradu Torinu, što može biti vrlo korisno za sve nas i za gradsku upravu uopšte. Što bi gledao na internetu kad može da ode lično?
Torino je jedan od gradova koji pripada grupi takozvanih smart cities, dakle to su gradovi koji svoju javnu upravu su organizovali preko takozvane elektronske uprave, dakle pokušavaju što više da rade preko interneta kako bi ljudi što efikasnije, što brže zadovoljili svoje potrebe, došli do papira koji su im potrebni i oni će podeliti s nama ta iskustva. Mi kao što znate smo i rekli da ćemo krenuti tim putem, mi pripreme i razne aktivnosti po tom osnovu već imamo.
Mi smo na tom putu otkad znamo za sebe. Prtio ga i predsjednik Boris Tadić. Decembra 2011. obratio se predstavnicima lokalne samouprave, baš su neki izbori bili u izgledu. Eto, prilike da se svedu računi, da se izvuku pouke. Šta se htelo, šta se započelo. Beseda na otvaranju Skupštine stalne konferencije gradova i opština.
Mi smo zamislili naravno Srbiju kao modernu, funkcionalnu i racionalno postavljenu državu. Naša je namera prethodnih godina bila da izvršimo reformu državne uprave kroz reformu administracije. Moj apel, moj zahtev i moje traženje koje izlažem pred vama jeste da postanete deo administracije, a ne da ostanete deo birokratije. Kada dođete u situaciju da upravljate, figurativnom smislu da vladate, od presudne važnosti da vladate sobom.
Koliko se vladalo sobom, o tome vam ja ne znam ništa, nemam kvalifikacije. Ali zemlju čuda nisu baš izveli na pravi put. Još je među vrzinama, ali na evropskom putu. Ide u školu i pazi na času, manje više. Ocene šarene. Dešavalo se za njenog evropskog školovanja da padne i godinu. U srećnim trenucima uspevala da se provuče. Prelazna ocena puna kapa. Ponovi šta se traži, kažu, ne moraš razumevanjem i eto dvojke. Toga se držala. Mnogo dublje nije zalazila. Koliko je zašla, tako je i prošla. Površinski. Šminka umesto obnove. A i šminka se odavno istopila. Zoran Panović, početkom 2011.
Problem je u tome što mi sada da se Evropi dodvorimo, uvodimo neke institute tipa rodne ravnopravnosti, mobinga, razumete? Mi uvodimo švedske cake, a nemamo temeljno sudstvo. Znači, ne možete vi imati da vam funkcioniše institucija protiv mobinga ili protiv pušenja, a da s druge strane imate katastre u Srbiji kakve imate. Znači, uđite u srpske katastre, ja ne mogu da verujem što sam doživio po tim katastrima. To je katastrofa.
I ja isto i svaki put sam pomislila nije katastru suđeno da bude sređen. Sada jeste, kaže ministarka Mihajlović. Poduhvat ravan letu na mesec.
Verujem da na kraju 2015. godine ćemo pričati o elektronskoj građevinskoj dozvoli, do kraja marta da ćemo pričati o završenoj konverziji, a da ćemo sasvim sigurno o potpunoj reformisanju katastra takođe govoriti do kraja 2015. godine.
E dobro, da podvučemo crtu. Zbog čega mi nismo uspeli da uredimo svoj praktičan život? Državnu upravu, šalter, usluge, sve što je važno čoveku. Jer čovek bi pomislio zašto nismo kada je to jednostavnije od grandioznih istorijskih projekata. A možda baš zato. Zato što su kosmičke teme ovde na ceni, a one i života, trivialne. Koga briga za uljudnu organizaciju života i države? Zoran Panović, da, 2011.
Srbiju ne možemo da postavimo kao državu, jer mi imamo stalno neku obsesiju velikim temama, ustavima, teritorijama, a mi smo jednostavno moramo priznati izgleda nesposoban narod da napravimo državu na osnovnom nivou funkcionisanja. Imamo neku vrstu državovoljnosti, ali ne i državotvornosti.
Eto izazova, mislite o tome. Bile su to slike iz zemlje čuda. Sa vama danas Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Tatjana Milekić. Prijatno.